ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 28 აგვისტო არის, 4 შაბათი, 9 საათი შესრულდა უკვე საქართველოში და ახალი ამბებით ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს.
დილამშვიდობის. ახალციხის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებით ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში მუსლიმთა სამლოცველოს მინარეთის დემონტაჟის დროს განვითარებული მოვლენებისას დაკავებულ სამ მოქალაქეს, რომელთა მიმართ ციხლის სამართლის საქმე იყო აღძრული, აღკვეთის ღონიძების სახით 2200 ლარის ოდენობით გირაო შეეფარდათ. რაინ ჩანთაძის, ვახტანგ მარკოიძის და გენადი აბაშიძის სასამართლო პროცესი წუხელ გაიმართა. სასამართლომ პირველად წარდგენისას აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე ბრალდებულების მიმართ პროკურორის შუამდგომლობა განიხილა და ბრალდებულებისთვის გირაო შეფარდების გადაწყვეტილება მიიღო. აღნიშნული თანხა ბრალდებულებმა 30 კალენდარული დღის განმავლობაში უნდა გადაიხადონ. სამივე ბრალდებულს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატები იცავდნენ მათ სასამართლოს ბრალდებულების აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვებას თხოვეს, თუმცა მოსამართლე გიორგი ლონდარიძემ მათი შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. აღნიშნულ საქმეზე შემდეგი პროცესი 2013 წლის 16 ოქტომბრისთვის ჩაინიშნა. ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელის მოსახლეობა საპროტესტო აქციას დღეს დილიდან ბათუმში გამართავს. როგორც ხულოს რაიონის მუფტმა ასლან აბაშიძემ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, მრევლს ორი მოთხოვნა ჰქონდა: დაპატიმრებულების გათავისუფლება და მინარეთის დაბრუნება. ეს მოთხოვნები ნაწილობრივ შესრულდა. აბაშიძის თქმით, მინარეთი ხაშურის გავლით სარფის საბაჟოზე ჩაიტანეს, მუსლიმი მრევლი კი მის დაბრუნებას მოითხოვს. ჭელაში მომხდარ საქართველოს საპატრიარქო გამოეხმაურა. განცხადებაში აღნიშნულია, ის რაც ამჟამად ხდება არის რელიგიურ ნიადაგზე შუღლის გაღვიების მცდელობა, დაახლოებით მსგავსი იმ პროცესებისა, რაც სურდათ განევითარებინათ ნიგვზიანში, წინწყაროსა და სამთაწყაროში. ამძალის მიზანია როგორმე დააპირისპიროს ქრისტიანი და მუსლიმი მოსახლეობა, ამით კი ეკლესიისა და სახელმწიფოს დისკრედიტაცია მოახდინოს და ამ ფონზე თავისი მიზნები განახორციელოს. არასამთავრობო ორგანიზაციების კიდევ ერთი ჯგუფი გამოეხმაურა ჭელაში მომხდარს. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა, საზოგადოებრივმა დამცველმა, კონსტიტუციის 52 მუხლმა და მედიის ინსტიტუტის წარმომადგენლებმა გავრცელეს განცხადება, სადაც აღნიშნულია, ფერის მთაზე და ჭელაში მომხდარ ორ შემთხვევას ერთი რამ აერთიანებს: ხელისუფლებამ უხეშ და ძალადობრივ მეთოდებს მიმართა და შებღალა მორწმუნეთა რელიგიური გრძნობები მაშინ, როდესაც ორივე შემთხვევაში შესაძლებელი იყო პრობლემის მშვიდობიანი გზით მოგვარება. სამწუხარო, რომ ფერის მთის მაგალითი ისტორიულ გაკვეთილად ვერ იქცა დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც მაშინ ოპოზიციაში იმყოფებოდნენ და ხელისუფლება ზუსტად იმ ბრალდებებს უყენებდნენ, რასაც ამჟამად ოპოზიციაში მყოფი ნაციონალური მოძრაობა უყენებს დღევანდელ ხელისუფლებას. კიდევ უფრო სამწუხაროა, რომ დღევანდელი ოპოზიციის წარმომადგენლებიც აგრძელებენ წინამორბედთა ტრადიციას და გამიზნულად თამაშობენ მოქალაქეთა რელიგიურ გრძნობებზე, რათა მიიღონ პოლიტიკური დივიდენდები წინასაარჩევნო კამპანიისას. უცხოეთის ამბებზეც გეტყვით. გაეროს გაუმძიმებლებმა დღეს უნდა მოიპოვონ მეტი მტკიცებულება სირიის დედაქალაქის მისადგომებთან ქიმიური იარაღის შესაძლო გამოყენებაზე. გუშინ გაეროს ქიმიური იარაღის ინსპექტორები არ მივიდნენ შემთხვევის ადგილზე, სავარაუდო საფრთხის არსებობის გამო. ორ შაბათს გაეროს ჯგუფს ცეცხლი გაუხსნეს, როცა ეს ჯგუფი ქიმიური იარაღის შესაძლო გამოყენების ერთ-ერთი ადგილის შესამოწმებლად მიემგზავრებოდა. სამშაბათს რამდენიმე საათით შეწყვიტა მუშაობა გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის ვებსაიტმა, ვინაიდან ჰაკერთა ჯგუფმა განახორციელა თავდასხმამ ვებსაიტზე. სირიის ელექტრონული არმია იღებს პასუხისმგებლობას მომხდარზე. რამდენიმე წუთში ნიუ-იორკ ტაიმსმა მოახერხა ალტერნატიული ვებსაიტების ამუშავება და გამოაქვეყნა ყველა ინფორმაცია, რომელსაც გეგმავდა სირიაში ქიმიური თავდასხმის შესახებ. ათობით ათასი ამერიკელი დღეს ვაშინგტონში შეიკრიბება მარტინ ლუთერ კინგის ცნობილი გამოსვლიდან 50 წლისთავის აღსანიშნავად. კინგის 1963 წლის გამოსვლა ერთი ფრაზით დაამახსოვრდა ბევრ ადამიანს: „სოფლიოში მე ვოცნებობ, ან მაქვს ოცნება, I have a dream“. აფროამერიკელმა მოღვაწემ ამერიკის მოწყობის მისეული ხედვა წარმოადგინა მაშინ მარტი ლუთერ კინგი თვლიდა რომ შეერთებულ შტატებში არ უნდა ყოფილიყო რასობრივი უთანასწორობა და უსამართლობა კინგის ეს გამოსვლა იქცა წყალგამყოფ მომენტად შეერთებულ შტატებში სამოქალაქო უფლებებისთვის მოძრაობაში. კინგმა ცნობილი სიტყვა წარმოთქვა იმ სრულელობის დასრულებისას, რომელმაც შეერთებული შტატების დედაქალაქში მაშინ 250,000 ამერიკელს მოუყარა თავი. როგორც მოელიან დღევანდელ შეკრებაზე ვაშინგტონში, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოვა სიტყვით. და ბოლოს ამერიკული ჰუმანიტარული ორგანიზაცია აცხადებს, რომ დროებით წყვეტს მუშაობას ავღანეთში, მას შემდეგ რაც მისი ხუთი თანამშრომელი სავარაუდოდ თალიბებმა დახოცეს. სამაშველო საერთაშორისო კომიტეტმა დაადასტურა, რომ მისი ხუთი ავღანელი თანამშრომელი და ადგილობრივი ხელისუფლების ერთი წარმომადგენელი კვირას მძევლად დაიყვანეს და ორშაბათს ჰერატის პროვინციის გულნარის რაიონში დახოცეს.
მადლობთ ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო 9:06 შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით ბათუმიდან. სოფელ ჭელაში მინარეთის დემონტაჟი მორწმუნეებმა გუშინ ხულოს მუნიციპალიტეტში გააპროტესტეს, იქ მშვიდობიანი აქცია გამართეს მათ და ამ ფორმით სოლიდარობა გამოუცხადეს ადიგენში მცხოვრებ მუსლიმებს. აქცია დღესაც იგეგმება ბათუმში, სწორედ ბათუმიდან გვერთვება ახლა აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე და ის გვეტყვის უფრო მეტს გუშინდელი აქციის სახებ და იმის შესახებ თუ რა იგეგმება დღეს ბათუმში. გისმენთ ბაჩო.
ყველა ხნინა საბოჭოში მინარეთის დემონტაჟი მოწმუნეებმა ახლოს მუნიციპალიტეტში გამგეობის შენობასთან გააპროტესტეს. მათთან მშვიდობიანი აქცია გამართეს და სოლიდარობა გამოუცხადეს მუსლიმებს. აქციაზე შეკრებილებმა რამდენიმე ფაქტი დაასახელეს და რომელსაც მათი თქმით მუსლიმი მოწმუნეების უფლებები დაერღვა. ხოლოს მუფთის განცხადებით კი მაღალმთიანეჯარში მოსახლეობის უმრავლესობა მუსლიმანია, თუმცა ბოლწლებში აქ ეკლესია მონასტრების მშენებლობა რეაბილიტაციისათვის და ხელი არავის შეუშლია და მსგავსი ფაქტები მხარდაჭერას საჭიროებს. ჩვენ შეგვიძლია რამდენიმე მათგანი ისა კომენტარი მოისმინოთ.
ყველანაირად შეზღუდულია, ყველანაირად. თუ გინდათ იყოს ნიგზიანის საკითხი აგერ კახეთის რეგიონში, სამთაწყაროში მეჩეთის დახურვა და პარასკევის ლოცვის არ შესრულება, აგერ კიდევ ადიგენში მინარეთის მოჭრა, აგერ კიდევ ვითხოვთ მუსლიმანი საზოგადოება რომ იქ აშენდეს ბათუმში მეჩეთი.
ჩვენ მოვწასებთ თალადობას, მინდა რომ იყოს ლამაზი თანაცხოვრება როგორც მუსლიმისა ასევე სხვა ყველა აღსარებლობისა.
ადგილში მოხდარ ფაქტთან დაკავშირებით კომენტარი საქართველოს პრეზიდენტმაც გააკეთა. ბათუმში სიმბოლურად კომენტარი მეჩეთის წინ გააკეთა მიხეილ სააკაშვილმა. პრეზიდენტი მინარეთის ჩამონგრევას და პროვოკაცია დაფაზებს და მთავრობას დიალოგს თავაზობს.
მე მოუწოდებ მთავრობას შეწყვიტოს იზღის ენის და შურიზიების ენის ლაპარაკი. მე მოუწოდებ ყველას რომ ჩვენ ყვაწარმოთ დიალოგი ერთმანეთთან, ერთმანეთთან ვიმუშაოთ სამოქალაქო შვიდობის კუთხის კუთხით. მუსლიმებისთვის მინარეთის მოხსნა იგივეა რაც მართლმადიდებლების და საერთოდ ქრისტიანებისთვის ეკლესიიდან ჯვრის მოხსნა და ამას აქვს თავის შედეგები. ყველამ უნდა დავიცვათ საქართველოს კონსტიტუცია და ყველა ჩვენი მოქალაქის სამოქალაქო უფლებები.
მოხდათთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა ხალხის პარტიის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ჯუმბერ თავადგელაძემ და ფაქტის სპეცოპერაცია შეაფასა. ჯუმბერ თავადგელაძე პრემიერს მიმართავს და მოხდარის გამოძიებას და დამნაშავების დაიჟას თხოვს. თავადგელაძის განცხადებით სახელმწიფო ნუერდოზულა იყო მუსლიმი მოწმუნეებისათვის კონსტიტუციით მინიჭებული უფლების სწორი თავისუფლების დაცვა.
იმართავ ბათუმ პრემიერს, რომ აღნიშნული ფაქტი სასწრაფოდ მოხდეს გამოძიებული და უკაცრესად მოხდეს მათი დაშრა. რამეთუ ასეთი ქმედებები საქართველოს წინააღმდეგ შეიძლება გამოყენებული იქნას არასასურველი ძალების მიერ. მე მათ უცხადებ სოლიდარობას.
ადგილში მინარეთის დემონტაჟს გაუმართლებელ ნაბიჯად აფასებენ აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია მაჟორიტარების წევრებიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე. ირაკლი ბარამიძემ და ასმა დიასამიძემ განაცხადეს, რომ ხელისუფლებამ ვერ შეძლო კრიტიკულ მომენტში ადამიანის უფლებების დაცვა. მათი თქმით, ქვეყნის მრავალ ეთნიკურობიდან გამომდინარე პრობლემა მოქალაქეთა ურთიერთდაპირისპირების მაღალი რისკის შემცველია და მთავრობას დროული რეაგირებისაკენ მოუწოდებენ. ესეთი განცხადებები გაკეთდა გუშინ, რაც შეეხება დღევანდელ აქციას, მორწმუნეები საპროტესტო აქციის გამართვას ამჯერად უკვე ბათუმში გეგმავენ.
დიდი მადლობა ბაჩო, ეს გახდათ ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ბათუმიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. 9:10 შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ მომისმენთ რამდენიმე ჩართვას რეგიონიდან. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში საკადრო ცვლილებები განხორციელდა. ქუთაისში საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პოლიტიკურ პარტიებს საკანონმდებლო ცვლილებები გააცნეს, რომლებიც საარჩევნო კოდექსსა და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში საპრეზიდენტო არჩევნების წინ შევიდა. ფოთში კი ზღვის დაბინძურებისათვის მალტის დროშის ქვეშ მცურავი გემი დაჯარიმდა. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ უკანასკნელი დღეების ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემაზე, ადიგენის რაიონში სოფელ ჭელაში შემოსავლების სამსახურის მიერ მინარეთის დემონტაჟის საკითხზე ვისაუბრებთ. არასამთავრობო სექტორის სახალხო დამცველი, ზოგადად მოქალაქეები, განსაკუთრებით გმობენ დემონტაჟის დროს გამოყენებულ უხეშ ფორმებს მუსლიმი მოქალაქეების მიმართ. ამასთან დაკავშირებით გუშინ მთელი დღის განმავლობაში არაერთი განცხადება გავრცელდა, მათ შორის იყო სახალხო დამცველის განცხადებაც. გუშინ გაათავისუფლეს მინარეთის დემონტაჟის დროს დაკავებული მოქალაქეებიც, თუმცა სამ მათგანს 2000 ლარიანი გირაო შეეფარდა. ამასთან დაკავშირებით გუშინ თბილისში გაიმართა აქციაც კანცელარიის შენობასთან, სადაც რამდენიმე ათეულმა მოქალაქემ სოფელ ჭელაში მცხოვრებ მუსლიმებს სოლიდარობა გამოუცხადეს. გუშინ ჭელაში იმყოფებოდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. ის ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა, ადგილზე გაეცნო არსებულ მდგომარეობას და სწორედ ის იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გვესაუბრება როგორც ჭელაში არსებულ მდგომარეობაზე, ისე ზოგადად უკანასკნელ პერიოდში რელიგიურ ნიადაგზე წარმოქმნილ კონფლიქტებსა და მათი მოგვარების გზებს და შესაძლებლობებზე. მოისმენთ ტრადიციულად სპორტულ სიახლეებსაც, რომელსაც ჩვენი თანაწამყვარი ოთარ მაღლაკელიძე გაგვაცნობს და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2983327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე და დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. 9:12 შესულდა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში საკადრო ცვლილება განხორციელდა. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე გამგებლის კანდიდატურას 27 წევრიდან ხმა მისცა 31-მა დეპუტატმა. რა გეგმები აქვს ახლა დანიშნულ გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელს? ახლა დეტალებით თეა შონია გვერთვება პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო, როგორც აღნიშნე, ცვლილება განხორციელდა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში, განხორციელდა საკადრო ცვლილება მას შემდეგ, რაც მუნიციპალიტეტის აწუკა ყოფილი გამგებელი კახაბერ ბენიძე დაინიშნა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მონიტორინგის დეპარტამენტის იძულებითი ღონისძიებების სამმართველოს უფროსის მოადგილედ, რომლის შემდგომ გამგებლის ვაკანტურ თანამდებობას მხოლოდ ერთი კანდიდატურა განიხილებოდა. ეს იყო გოჩა ქაჯაიას კანდიდატურა და როგორც აღნიშნე, გოჩა ქაჯაია იყო თავად ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფრაქცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი, ფრაქციის თავმჯდომარე. როგორც რადიო ათინაც განუცხადა, საკრებულოს თავმჯდომარე მამუკა ქარდავამ კანდიდატების განცხადება არ შემოსულა ბიუროში, გარდა გოჩა ქაჯაიას ბიუროში შერჩეულ კანდიდატს უკვე დასამტკიცებლად საკრებულოს წარმოუდგენდა და მანამდე კი მოვალეობას ასრულებდა მახარე ჩოკორაია. ეს განაცხადა სწორედ ხობის საკრებულოს თავმჯდომარემ მამუკა ქარდავა. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2013 წელს უკვე 26 აგვისტოს 214 ბრძანებით ოჩა ქაჯაია დანიშნა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამდებობაზე მოვალეობის შემსრულებლად. როგორც ოჩა ქაჯაიამ რადიო ათინაც განუცხადა, მისი კანდიდატურა ამ თანამდებობაზე იყო უალტერნატივო და პირველი დღე სამსახურში იყო გაცნობილი ხასიათი. ამის შესახებ მისი კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
ინფრასტრუქტურის კუთხით არის პროექტები, ეს შემომიტანეს სოფლის პროექტებთან დაკავშირებით შესრულება, როგორ მიდის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამინისტროს ჩარიცხული პულიდან შესრულება, როგორ მიდის და როგორ მიმდინარეობს. ამ კუთხით ყველაფერი ნორმალურად არის.
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე, რომელიც 26 აგვისტოს დაინიშნა, გამგებლის კანდიდატურას 27 წევრიდან ხმა მისცა 21 დეპუტატმა და ამ ფაქტს თავად ქაჯაია დადებითა დაფასებს. განაცხადა მან ამის შესახებ.
არა, ჩემს კანდიდატურას არავინ არ ლობირებ და მე ბოლოს ვიყავი. ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე. საკრებულოს სხდომაზე იყო 21 დეპუტატი. 21 დეპუტატმა ყველამ, როგორც უმრავლესობა, ისე უმცირესობამ, ყველა მხარი დამეჭირა და ყველას დიდი მადლობა გადავხადე ამისთვის.
კოჩა ქაჯაია 2002 წლებში იყო ხობის რაიონ სოფელ ხაჯიჯაუს საკრებულოს თავმჯდომარე, ასევე 2012 წლებში იყო ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე, 2013 წელს იგი ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე გახდა. ნინო,
დიდი მადლობა თეა. ეს გახდა თეა შონია, რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 9 საათი და 15 წუთი შესრულდა საქართველოში და კვლავ ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს, ის მოკლედ გადახედავს დღეს დაგეგმილ მოვლენებს.
დღეს საქართველოში მართლმადიდებლები მარიამობას აღნიშნავენ, არერთი ღონისძიებაა დაგეგმილი. ასევე მარიამობას უკავშირდება რიგი მშარდებულების გათავისუფლება, მათ შორის ვადამდე გათავისუფლებაც. დღეს დილით საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის მოადგილე გიგა გიორგაძე მედიას ადგილობრივი საბჭოებისა და პირობით ვადამდე გათავისუფლების კომისიის გადაწყვეტილებების შედეგებს წარუდგენს. პრაიმტაიმის პრესკლუბში ახალგაზრდა პოლიტოლოგთა ჯგუფის წარმომადგენლები საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ წინასწარ გამოკითხვებს გამოეხმაურებიან და თავიანთი კვლევების შედეგებს დაანონსებენ. დღეს პრეზიდენტობის კანდიდატები ნაწილი განაგრძობს შეხვედრებს მოსახლეობასთან. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი თარგამაძე და პარტიის ლიდერები კი საარსებო მინიმუმის მოთხოვნით კარდაკარის აქციით გლდანის მცხოვრებლებს ესტუმრებიან. სახალხო კრების ერთ-ერთი ლიდერი გია ბურჯანაძე საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გამართავს. გურიის რაიონის მოსახლეობასთან შეხვედრებს გეგმავს დღეს ლეიბორისტთა ლიდერი შალვან ათელაშვილი, პრეზიდენტობის კანდიდატი აგრეთვე. ექსპერტი მამუკა არეშიძე ადიგენში განვითარებულ მოვლენებზე პრესკონფერენციას მართავს დღეს. ბათუმის ხელოვნებისა და მუსიკის ცენტრში ბათუმის წმინდა სამების ტაძრის მხარდასაჭერად საქველმოქმედო კონცერტი გაიმართება და როგორც ახალ ამბებშიც გითხარით, კიდევ ერთხელ გეტყვით, დღეს ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელის მოსახლეობა ბათუმში გეგმავს აქციის გამართვას.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო დღეს დაგეგმილი მოვლენები. 9 საათი და 17 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით რეგიონიდან, ამჯერად ქუთაისიდან. იქ საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პოლიტიკურ პარტიებს ის საკანონმდებლო ცვლილებები გააცნეს, რომლებიც საარჩევნო კოდექსსა და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში საპრეზიდენტო არჩევნების წინ შევიდა. რა რეკომენდაციები გაითვალისწინა პარლამენტმა და რა ცვლილებებს მოითხოვენ არასამთავრობოები საარჩევნო კოდექსში? ამ შესახებ უფრო ვრცლად ახლა გვეტყვის რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი, რომელიც სატელეფონო ხაზზეა. დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობის ანინო, მოგესალმებით. ეს ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე შეკრებილ პოლიტიკურ სპექტრს ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სამართლიანი არჩევნებისა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ოფისების იურისტებმა მიაწოდეს ინფორმაცია მართლიან არჩევნებსა და ის პარტნიორ ორგანიზაციებს მომზადებული ჰქონდა გარკვეული რეკომენდაციები, რომლებიც პარლამენტში ინტერფრაქციულ ჯგუფს წარუდგინეს და რომელთა ასახვაც კანონმდებლობაში ნაწილობრივ მოხდა. როგორც რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისას სამართლიანი არჩევნების იურისტმა თეონა გოგიშვილმა თქვა, ისინი მიესალმებიან იმ ცვლილებებს, რომლებიც განხორციელდა მათი რეკომენდაციების საფუძველზე, თუმცა იყო რიგი ინიციატივები, რომლის კანონმდებლობაში ასახვა ამ ეტაპზე ვერ მოხდა, პარლამენტმა თავი შეიკავა. ამ საკითხზე თეონა გოგიშვილისაგან უფრო მეტს მოვისმენთ.
გვინდა და შემცირებული იყო პოლიტიკური თანამდებობის პირთა ჩამონათვალი, ანუ აგიტაციაში მონაწილეობის უფლება არ ქონოდათ ისეთ პირებს, როგორებიც არიან გამგებლები, სახელმწიფო რწმუნებული, ანუ გუბერნატორი და მინისტრების მოადგილეები, თუმცა ამ ცვლილებების ინიცირება საკანონმდებლო დონეზე ვერ მოესწრო და არ მოხერხდა. ასევე ჩვენ ინტერესს წარმოადგენდა ის, რომ სპეციალური უბნების შექმნის საკითხი ყოფილიყო უფრო კონკრეტულად გაწერილი და ასევე სამხედროების მონაწილეობა როგორც საპარლამენტო ასე თვითმმართველობის არჩევნებში.
როგორც თეონა გოგიშვილმა თქვა, ისინი იმედოვნებენ, რომ ამ საკითხების განხილვა კვლავ გაგრძელდება და თვითმმართველობის არჩევნებამდე მაინც მოესწრება. პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველოს ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი სვიეტ აკაძის თქმით, კანდიდატებში ბევრი, უფრო სწორად კანონმდებლობაში ბევრი პუნქტია მიუღებელი, მათ შორის წინასაარჩევნო კამპანიებში საჯარო მოხელეების მოსამსახურების მონაწილეობას ასახელებს. მოდით მოუსმინოთ მას.
გუბერნატორს, გუბერნატორის მოადგილეს, ქალაქის მერს, ქალაქის მერის მოადგილეს შეუძლია არჩევნებში მონაწილეობა, რაც მიგვაჩნია, რომ დაუშვებელია, რადგან თუ ადამიანი საჯარო სამსახურს ეწევა, ის არ შეიძლება იყოს საარჩევნო კამპანიაში ჩართული.
საარჩევნო კოდექსის შესულ ერთ-ერთ ცვლილებას ამ მომრჩეველთა სიის შედგენაზე პასუხისმგებელი ორგანოს განსაზღვრა წარმოადგენს. ამ მომრჩეველთა სიის შედგენაზე პასუხისმგებლობა სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს დაეკისრა. ბიომეტრიული მონაცემების საფუძველზე შედგენილი სია კი მზად 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის უნდა იყოს. გარდა ამისა, განისაზღვრა იმ თანამდებობის პირთა სია, რომლებიც საარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობაზე უარი ეთქვათ. ასევე ზუსტად იმ თანამდებობის პირების ჩამონათვალით, რომელიც საკუთარ თავს პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელების შემთხვევაში თანამდებობას დაწევდნენ. ესენი არიან პრემიერი, ქალაქის მერები, ავტონომიური რესპუბლიკების მინისტრები და მინისტრის მოადგილეები, უშიშროების საბჭოს წევრები, მარეგულირებელი კომისიების წევრები და სახელმწიფო დაცვის სამსახურის ოფიცრები. აი სულ ეს არის ის ცვლილებები, რომლებიც ამ ეტაპზე პარლამენტმა განახორციელა საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. ნინო,
დიდი მადლობა ქეთი, ეს გახლავთ ქეთევან ბერძენიშვილი, რომელიც ქუთაისიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში, განმარტოთ გადაცემას 921 წუთი არის საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გუშინ რადიო ჰერეთის თანამშრომლებმა და მათმა მხარდამჭერებმა ჟურნალისტებმა კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან მდუმარე საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი კომისიის 26 აგვისტოს იმ გადაწყვეტილებას აპროტესტებდნენ, რომლის თანახმადაც თბილისში რადიო მაუწყებლობის კონკურსში გამარჯვებულად არა რადიო ჰერეთი, არამედ შპზ ენერჯი გრუპი გამოცხადდა. რადიო ჰერეთში მიიჩნევენ, რომ კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ ენერჯი გრუპს საკონკურსო პირობების გვერდის ავლით მიანიჭა გამარჯვება. ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
გადახედეთ კომისიის საქმიანობას, გამოიძიეთ. ასეთი ტრანსპარანტებით ხელში კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წინ შეკრებილი ჟურნალისტები კომისიის 27 აგვისტოს გადაწყვეტილებას აპროტესტებდნენ. როგორც რადიო ჰერეთის დამფუძნებელმა რამა სამხარაძემ განაცხადა, კომისიამ საკონკურსო კრიტერიუმების დარღვევით მიიღო გადაწყვეტილება.
იმ ღირებულებებს, რაც იყო სამაუწყებლო კონცეფციაში გაწერილი, გამოცდილებას და შესაბამისობას მაუწყებლობის კანონთან და შესაბამისად კონკურსის პირობებთან არ იქნა გათვალისწინებული. ანუ უგულებელ ყველს თავისივე კონკურსის პირობები. ჩვენ ვცდილობთ 7 წელია უკვე შემოვიდეთ ამ ბაზარზე, თუმცა რატომღაც ეს სივრცე ჩაკეტილია ამდენი ხნის განმავლობაში ამ მაუწყებლისთვის.
რადიო ჰერეთის წარმომადგენლებმა დახმარებისთვის მიმართეს პარლამენტის თავმჯდომარეს, დროებით საპარლამენტო კომისიას, რომელიც კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობას სწავლობს და ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას. სწორედ ამ ორგანიზაციის მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრი ამზადებს სასამართლოში წარსადგენს არჩევანს. ცენტრის ხელმძღვანელის ეკა ციმაკურიძის სიტყვებით, კონკურსის პირობებად დასახელებული იყო პროგრამული ბადის მრავალფეროვნება და აუდიტორიის ინტერესებთან შესაბამისობა. ამ კრიტერიუმების არსებობის შესახებ დასკვნა მომზადა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მაუწყებლობის რეგულირების დეპარტამენტმა და ამ დეპარტამენტის დასკვნაში ერთნიშნულოვნად წერია, რომ საკონკურსო პირობებს ყველაზე უკეთ აკმაყოფილებდა რადიო ჰერეთი. თუმცა კომისიის სამი წევრიდან ორის მხარდაჭერით მიღებული გადაწყვეტილებით ჰერეთმა კონკურსში ვერ გაიმარჯვა. კონკურსში სადაც 5 კომპანია მონაწილეობდა, გამარჯვებულად გამოცხადა შპს ენერჯი ჯგუფი, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელიც ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი კახა ბაინდურაშვილია. ეკა ციმაკურიძის სიტყვებით, ჯერჯერობით ძნელია იმაზე საუბარი იყო, თუ არა კომისია მიკერძოებული გადაწყვეტილების მიღებისას.
ამ დასკვნის საფუძველზე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს კომპანია არის ახალი კომპანია მედია ბაზარზე. ძირითადად ერთი შეხედვითაც ჩანს, რომ ის თავაზობდა მეტწილად ეკონომიკური ფინანსური შინაარსის პროგრამებს, მაშინ როცა ჰერეთს ჰქონდა უფრო მრავალფეროვანი პროგრამები შეთავაზებული, როგორც პოლიტიკური, ასევე სხვა სფეროების ნაწილში. დასკვნაშიც არის ეს მნიშვნელოვნად აღნიშნული, რომ უპირატესობა უნდა მიენიჭოს არა მხოლოდ მრავალფეროვნების კუთხით, არამედ გასათვალისწინებელია ისიც, რომ კომპანიას ჰქონდეს გამოცდილება მაუწყებლობის სფეროში, რაც არ ჰქონდა ამ შემთხვევაში გამარჯვებულ კომპანიას.
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება განმარტა კომისიის პრეზიდიუმმა ხატი აყურაშვილმა. მისი სიტყვებით, კონკურსში მონაწილე კომპანიების მიერ წარმოდგენილ სამაუწყებლო კონცეფციებში გამსაზღვრელი იყო საინფორმაციო და საზოგადოებრივ პოლიტიკური თემატიკის მაუწყებლობის უზრუნველყოფა. ხუთივე კომპანიის კონცეფცია მეტნაკლებად მსგავსი იყო, სხვაობა მხოლოდ გადაცემათა რაოდენობაში იყო. ხატია ყურაშვილის სიტყვებით, შესაძლოა ერთმნიშვნელოვნად კომისიის მოთხოვნებს არ ასრულებდა, მაგრამ გამარჯვებული კომპანიის მიერ შეთავაზებული პროგრამები იქნება ბაზარზე სიახლე.
დიდ ყურადღებას უთმობდა ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ და ბიზნეს ახალ ამბებს, მაგრამ ეს ყველაფერი ჰქონდა დაკავშირებული ასევე პოლიტიკურ და სოციალურ თემატიკასთან. მაგრამ ის აუდიტორის ფართო წრეს დააკმაყოფილებს კომისიის აზრით, რადგანაც ერთის მხრივ პასუხობს დასაქმებული საზოგადოების მოთხოვნებს და ასევე პასუხობს სამსახურის მაძიებელი მოსახლეობის მოთხოვნებს. გარდა ამისა, ეს რადიო დაუთმობს დიდ ყურადღებას სადაზღვაო თემას, საბანკო სექტორს და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს.
ამასთან ხატია ყურაშვილის სიტყვებით კომისია ხელმძღვანელობს კანონის და კანონი აძლევს მას უფლებას მისი გემოვნებით და სიმპათიით განსაზღვროს თუ რომელი კომპანია გახდება გამარჯვებული. თუმცა ამოსაზრებას ვერ იზიარებს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუპრაშვილი. მისი სიტყვებით კომისიის გადაწყვეტილება მათსავე კვლევის იმ შედეგებს ეწინააღმდეგება, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა.
ორი დღის წინ დაიდო ახალი კვლევები, რომელიც თვითონ კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ დაუკვეთა. ამ ზონაში, სადაც გაიცა ლიცენზია, ეს თემა არ არის პრიორიტეტული მოსახლეობის მხრიდან. რაზე ვლაპარაკობ? მაშინ ვის ინტერესებს ემსახურება კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, თუ არ ემსახურება მოსახლეობის და საზოგადოების ინტერესებს? საზოგადოება ამ თემატიკას დიდწილად არ ითხოვს ახლა თბილისში. უპასუხისმგებლოდ რო ეკიდება, ეს არის ფაქტი, არის თუ არა გვაქვს თუ არა საქმე გარკვეულ გარიგებებთან, ეს არის გამოსაკვლევი.
აქ ვთქვათ, რომ რადიო ჰერეთის თანამშრომლებმა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილების პროტესტის ნიშნად ერთი დღით მაუწყებლობა შეწყვიტეს. სარჩელსკი სასამართლოში გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის შესახებ უახლოეს დღეებში შეიტანენ სასამართლოში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
9:26 წუთი არის საქართველოში. განაგრძობთ გადაცემას. ამინდის პროგნოზს გაგვაცნობს ახლა ნინო გელაშვილი.
უნალე კომენდია დღეს ნამარაუდები საქართველოში, თითქმის ყველგან. ბათუმში 29 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა, სოხუმში 30, ფოთში 31, ქობულეთში 30 გრადუსი სითბო. ყველგან უნალექოთ. ქუთაისში უნალე კომენდი +34, მესტიაში უნალექოთ +27 გრადუსი, სუგდიდში 33 გრადუსი მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა, ამბროლაურში კი 34 გრადუსი. ახალციხეში შესაძლებელია ხან მოკლეწვიმა +31, გორში უნალექოთ +32, ცხინვალში 31, სიღნაღში 33 გრადუსი, რუსთავში 31, თელავში შესაძლებელია ხან მოკლეწვიმა +32 გრადუსი, გუდაურსა და ბაკურიანში უნალექო ამინდი და 27 გრადუსი სითბოა ვარაუდები. თბილისში შესაძლებელია ხან მოკლეწვიმა, ჰაერის ტემპერატურა +32 გრადუსი იქნება.
ნინო გელაშვილი გახლავთ ეს, რომელმაც ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო. განაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით, ამჯერად ფოთიდან. როგორც რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აბსარიძე ფოთიდან იტყობინება, ზღვის დაბინძურებისათვის მალტის დროშის ქვეშ მცურავი გემი დააჯარიმეს. სწორედ თეა გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეტ დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმებით. დიახ, ზღვის დაბინძურებისთვის გარემოს დაცვის ზედამხედველობის სამსახურმა მალტის დროშის ქვეშ მცურავი ტანკერი იგიტი დააკავა. გემიდან ზღვაში ნავთობის ჩაღვრისათვის გემის ჯარიმა 66100 ლარის გადახდა დაეკისრა. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელს გოჩა გუჯაბიჯეს მოვსმინეთ.
კულევის ნომერ მეორე ნავის სადგომზე დგომი იგიტიდან ეკიპაჟის დაუდევრობით ზღვაში ჩაიყვარა ნავთობი. რაზედაც სასაზღვრო პოლიციასთან ერთობლივად შევადგინეთ ადმინისტრაციული საფრთხეების ოქმი, რომელიც განიხილა ფოთის საქალაქო სასამართლომ. გემის კაპიტანი დაჯარიმებულია 65000 ლარით, ასევე მას დაეკისრა ზიანი გარემოზე მიყინებული 1100 ლარის ოდენობით.
ეკიპაჟზე 13 წევრი იმყოფება, ისინი თურქეთის მოქალაქეები არიან. ამჟამად გემი ყულევის პორტის მეორე ნავის სადგომთან დგას. საქართველოს ტერიტორიულ წყლებს იგი ჯარიმის გადახდის შემდეგ დატოვებს. ნინო.
დიდი მადლობა თეა, ეს გახდათ თეა აფსარიძე, რომელიც ფოთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. გეტყვით, რომ იქ ზღვის დაბინძურებისათვის მალტის დროშის ქვეშ მცურავი გემი დააჯარიმეს. წრის ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და ეს იმას ნიშნავს, რომ ნინო გელაშვილმა კიდევ ერთხელ უნდა გაგვაცნოს ახალი ამბები. გისმენთ, ნინო.
კლავ საქართველოს ამბები დავიწყებ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ზურაბ ხარატიშვილს უფლებამოსილება ოფიციალურად დღეს შეუწყდება. ცესკოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტიდან არაუგვიანეს მე-15 დღისა პრეზიდენტის სამოქალაქო სექტორთან კონსულტაციების შემდეგ თავმჯდომარის თანამდებობაზე ცესკოს სამ კანდიდატურას წარადგენს. ცესკოში პარტიების მიერ დანიშნული წევრები, გარდა წინა საპარლამენტო არჩევნებში საუკეთესო შედეგების მქონე პარტიის მიერ დანიშნული წევრისა, თავმჯდომარეს 5 დღის ვადაში ირჩევს. Თუ აღნიშნული წესი ცენტრალური საარჩევნო კომისია ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას, იმავე კანდიდატურებიდან ცესკოს თავმჯდომარეს 7 დღის ვადაში ირჩევს საქართველოს პარლამენტი. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ არასამთავრობო სექტორი პრეზიდენტს გაეროს განვითარების პროგრამის საარჩევნო პროექტების ხელმძღვანელს თამარ ჟვანიას კანდიდატურას თავაზობს. ჟვანია 11 არასამთავრობო ორგანიზაციამ 24 აგვისტოს დაასახელა. ინტერპრეს ნიუზისთვის სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელ ნინო ლომჯარიას უთქვამს, რომ ჟვანიას კანდიდატურის მხარდამჭერებს კიდევ 4 არასამთავრობო ორგანიზაცია შეუერთდაო. ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელის მოსახლეობა დღეს ბათუმში აპირებს აქციის გამართვას. მოთხოვნა არის მინარეთის დაბრუნება. ხულოს რაიონის მუფც სააგენტო ინტერპრეს ნიუზისთვის უთქვამს, რომ რელს ჰქონდა 2 მოთხოვნა: დაპატიმრებულების გათავისუფლება და მინარეთის დაბრუნება. მხოლოდ 1 შესრულდა აქედან და დღეს სწორედ აქცია გამართება მინარეთის დაბრუნების მოთხოვნით. ახალციხის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებით ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში მუსლიმთა სამლოცველოს მინარეთის დემონტაჟის პროცესში დაკავებულ სამ მოქალაქეს, რომელთა მიმართაც სისხლის სამართლის საქმე იყო აღძრული, აღკვეთის ღონისძიების სახით 2000 ლარის ოდენობით გირაო შეეფარდა. რაინ ჩანთაძის, ვახტანგ მარკოიძის და გენადი აბაშიძის უფლებებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატები იცავდნენ. მათ სურდათ, რომ ბრალდებულების აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვებას სთხოვდნენ ისინი მოსამართლეს, სადაც მოსამართლემ არ გაითვალისწინა. საქართველოს საპატრიარქომ გავრცელა განცხადება ჭელაში მომხდარზე. საპატრიარქო თვლის, რომ ის, რაც ამჟამად ხდება, არის რელიგიურ ნიადაგზე შუღლის გაღვივების მცდელობა, დაახლოებით მსგავსი იმ პროცესებისა, რაც სურდათ განევითარებინათ ნიგვზიანში, წინწყაროსა და სამთაწყაროში. ამ ძალის მიზანია, როგორმე დააპირისპიროს ქრისტიანი და მუსლიმი მოსახლეობა, ამეთ კი ეკლესიისა და სახელმწიფოს დისკრედიტაცია მოახდინოს და ამ ფონზე თავისი მიზნები განახორციელოსო. სახალხო დამცველმაც გავრცელა განცხადება ადიგენში მომხდარზე. რელიგიისა და აღმსარებლობის თავისუფლება საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული ადამიანის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლებაა. სახელმწიფო ვალდებულია არ დაარღვიოს ამა თუ იმ პირის რელიგიური თავისუფლება და ამასთან მიიღოს ზომები მსგავსი დარღვევების აღსაკვეთად და ამ უფლების რეალიზაციის უზრუნველსაყოფად. მასობრივი საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციით სამართალდამცველები ფიზიკურად გაუსწორდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას, რაც ფიქრობთ დაუშვებელია და შესაბამისი უწყებების მხრიდან დროულად შესწავლას და სათანადო რეაგირებას საჭიროებს თვლის სახალხო დამცველის ოფისი. და უცხოეთზე რამდენიმე სიტყვით, გაროს გაუმძიებლები დღეს შეეცდებიან მოიპოვონ მეტი მტკიცებულება სირიის დედაქალაქის მისადგომებთან ქიმიური იარაღის შესაძლო გამოყენებაზე. გუშინ გაეროს ქიმიური იარაღის ინსპექტორები არ გასულან შემთხვევის ადგილებზე. სავარაუდო საფრთხის გამო ორშაბათს ხომ გაეროს ჯგუფს ცეცხლი გაუხსნეს, როცა ის სწორედ ქიმიური იარაღის შესაძლო გამოყენების ერთ-ერთი ადგილის შესამოწმებლად მიემგზავრებოდა. ათობით ათასი ამერიკელი დღეს ვაშინგტონში შეიკრიბება მარტინ ლუთერ კინგის ცნობილი გამოსვლიდან 50 წლის თავის აღსანიშნავად, როგორც მოელიან ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტიც.
ნინო გელაშვილმა გაგვა ცნო ახალი ამბები და ამჯერად სპორტული სიახლეებით ოთარ მაღლაკელიძეს დავუთმობ მიკროფონს. დილამშვიდობის, ოთო.
დილამშვიდობის. რიო დე ჟანეიროში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატის მეორე დღე საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებისთვის კიდევ უფრო წარუმატებელი გამოდგა ვიდრე პირველი. თუკი ამირან პაპინაშვილმა სამეულში შესვლის შანსი ბოლო მომენტში გადაკარგა, გუშინ ნაკრების ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა შავდათუაშვილმა საწყის ეტაპზევე წააგო ოლიმპიური და ევროპის ჩემპიონი ტატამზე მხოლოდ ორჯერ გავიდა. ჩრდილო კორეელ იონგ სიკ ჩოეს იპონით მოუგო, მაგრამ ბრიტანელ კოლინ ოუტსთან თავად წამოეგო იპონზე. შეგახსენებთ, კოლინ ოუტს ლაშა შავდათუაშვილი შარშან ზაფხულში ლონდონის ოლიმპიური თამაშების მე-4 ფინალში შეხვდა და მაშინ ოქროს დროში შემოჭვით დაამარცხა. ამჯერად ბრიტანელმა სრულფასოვანი რევანში აღება მოახერხა. დღეს მედლები მამაკაცებს შორის 73 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გათამაშდება და საქართველოს სახელით იჭდავებენ ევროპის ჩემპიონატის ვერცხლის და ბრინჯაოს პრიზიორები ნუგზარ ტატალაშვილი და ზებედა რეხვიაშვილი. წუხელ ევროპის სტადიონებზე უეფას ჩემპიონთა ლიგის პლეიოფის ხუთი საპასუხო შეხვედრა გაიმართა და შესაბამისად ჯგუფურ ეტაპზე გასული ხუთი გუნდის ვინაობაც გაირკვა. ლონდონის არსენალმა სტამბოლის ფენერბახჩე 2-0 დაამარცხა, ორი თამაშის ჯამში კი 5-0 იმარჯვა შვეიცარიის ბაზელმა, ასევე 2-0 მოუგო ბულგარეთის ლუდოგორეცს და ეს გუნდიც ორივე შეხვედრის მოგებით შევიდა ლიგაში. ვარშავაში ლეგიამ ბუქარესის ტიაუასთან 2-2 ითამაშა და რადგან პირველ შეხვედრაში 1-1 ჰქონდა ნათამაშები, სტუმრად გატანილი გოლის წყალობით პლეიოფში რუმინელები გავიდნენ. ზაგრების დინამომ ვენაში ავსტრია 3-2 დაამარცხა, ასევე სტუმრად ანალოგიური ანგარიშით მოიგო გერმანიის შალკე მაც საბერძნეთის პაოკთან. ხორვატებს ერთმურთიანი უპირატესობით მოგება მისაღწევად ეყოთ, ხოლო გერმანიის ხოლო შალკეს არ ეყო უბრალოდ, ხოლო შალკე ვერ გავით ხოლო ბოდიშით. ხორვატებს ერთმურთიანი უპირატესობის მოგება მიზნის მისაღწევად არ ეყოთ, რადგან საკუთარ კედლებში ორი ბუთით ჰქონდათ წაგებული. გერმანელებს კი ერთი კვირის წინ გელზენკირხენში 1-1 ჰქონდათ ნათამაშები. დღეს კიდევ ხუთი მატჩი შედგება, მათ შორის გლაზგოს სელტიკსა და ყარაგანდის შახტიორს დაპირისპირებაც იქნება. შეგახსენებთ, ერთი კვირის წინ ყაზახეთში მასპინძლებმა 2-0 მოიგეს და იმ შეხვედრას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. შოტლანდიის კლუბის მეშვეურებმა განაცხადეს, რომ წაგების ერთ-ერთი მიზეზი მათზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა იყო შახტიორის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით. თამაშის წინ მეჩეთიდან მიწვეულმა მოვლამ მინდორზე ცხვარი დაკლა მსხვერპლის რიტუალმა. სელტიკის ფეხბურთელებზე კი დამთგუნველად იმოქმედაო, თავადაცხადებენ ამას. სწრაფადვე გავრცელდა ხმა, რომ გლაზგოელები უეფაში საჩივრის შეტანას აპირებდნენ, მაგრამ საბოლოოდ მხოლოდ კრიტიკული განცხადებები იკმარეს და ბოლოს მოკლედ ჩოგბურთზე ნიუ-იორკში უპრესტიჟულესი საერთაშორისო ტურნირი ამერიკის ღია პირველობა დაიწყო. კორწე ქართველი ჩოგბურთელი ანა ტატიშვილიც გავიდა, მაგრამ ტურნირის პირველივე წრიდან გამოეთიშა მე-14 ნომრად განთესილ სერბ ანა ივანოვიჩთან შეხვედრით. ტატიშვილმა ორ სეტში მხოლოდ ორი გეიმი საღება მოახერხა.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახდათ ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო და ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ უკანასკნელი დღეების ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემაზე. ადიგენის რაიონში, სოფელ ჭელაში, შემოსავლების სამსახურის მიერ მინარეთის დემონტაჟის საკითხზე ვისაუბრებთ. არასამთავრობო სექტორის სახალხო დამცველი, მოქალაქეები, პოლიტიკოსების ნაწილი განსაკუთრებით გმობენ დემონტაჟის დროს გამოყენებულ უხეშ ფორმებს მუსლიმი მოქალაქეების მიმართ. ამასთან დაკავშირებით გუშინ მთელი დღის განმავლობაში არაერთი განცხადება გავრცელდა, მათ შორის იყო სახალხო დამცველის განცხადებაც, საპატრიარქომაც გავრცელა გუშინ გვიანღამით უკვე ხადება. სოფელ ჭელაში იმყოფებოდა გუშინ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. ის ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა, ადგილზე გაეცნო იქ არსებულ მდგომარეობას და სწორედ ის გახლავთ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გუშინ გვიანღამით ჩამოვიდა ის სოფელ ჭელადან და გვესაუბრება როგორც თვითონ ჭელაში არსებულ მდგომარეობაზე, ისე ზოგადად უკანასკნელ პერიოდში რელიგიურ ნიადაგზე წარმოქმნილ კონფლიქტებსა და მათი მოგვარების გზებზე და აი ამ მოგვარების გზების შესაძლებლობებზე. დიდი მადლობა თამთა, რომ გუშინ გვიანღამით ჩამოხვედი თბილისში და მოხვედი ჩვენთან სტუდიაში. სტუმრად ჩვენთვის და მსმენელისთვისაც ალბათ ყველაზე საინტერესო არის სწორედ პირველი პირისაგან მოყოლილი ამბები, რა ნახე გუშინ ჭელაში, რა მდგომარეობა დაგხვდათ იქ?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მნიშვნელოვანია, რა ვთქვათ, ინტერესი მედიის იქნება ამ საკითხზე და ის სათანადოდ გაშუქდება და სწორი აქცენტები დაისმევა, როგორც სამართლებრივ, ისე ვთქვათ, თეორიული, თუ როგორ იქცეოდა სახელმწიფო ამ სიტუაციაში. პრინციპში ჯერ ალბათ შევცებ, რომ ნარატიულად მოგიყვეთ სოფელ ჭელაში რა ხდებოდა, რადგან ალბათ საზოგადოებას ეს საინტერესებს. სოფელ ჭელაში მოსახლეობის უმრავლესობას წარმოადგენენ ქართველი მუსლიმები. აქ 2006 წლიდან არის აშენებული საალოცავი, რომელსაც ისინი მეჩეთს უწოდებენ და თანახევრის წინ მათ ჩამოიტანეს მინარეთი თურქეთიდან, იმიტომ რომ თბილისში მათი მის დამზადება არ ხდება. ეს არის მეჩეთისთვის აუცილებელი
დამზადებული მინარეთი,
დამზადებული მთლიანი მინარეთი, რომელიც შემდგომში დაამონტაჟეს მეჩეთის გვერდით და როგორც კი ჩამოიტანეს პირველივე პერიოდში მათთან მივიდა საკრებულოს წარმომადგენლები, გამგეობის წარმომადგენლები, რომ აუხსნეს, რომ აუცილებელი იყო ნებართვის აღება იმისთვის, რომ თქვათ, ან შენებლობის გარკვეული რეგულაციების და შესაბამისობაში მოსულიყვნენ. ჩვენ გავეცანით იმასალებს, რომ რომელსაც სახელმწიფომ უგზავნიდათ ერთთან დაკავშირებით, ჩვენ უნდა ორად გავყოთ ეს ამბავი. პირველი ეს არის ადგილობრივი ხელისუფლებასთან ურთიერთობა, ანუ ადგილობრივი ხელისუფლება რა მექანიზმებს იყენებდა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ანუ ისინი ამბობდნენ, რომ ამ შენებლობა იყო უკანონო, რადგან პროექტში ეს არ იყო ასახული და ამიტომ საჭირო იყო ამ შესაბამისობის მოყვანა პროექტის მოდიფიკაცია და ასე შემდეგ. და მეორე, როცა შემოსავლების სამსახური და საბაჟო საქს უკვე უფრო მოგვიანებით კომუნიკაცია, როცა ისინი ამბობენ, რომ გამბაჟების წესის დროს თვითონ სახელმწიფომ დაუშვა შეცდომა, კოდი არასწორად მიენიჭა და საჭირო იყო ახლიდან შეფასება ამ საკითხის. ჩვენ თავიდან გვეგონა, რომ ეს საკითხი საბოლოოდ მინაერთის დემონტაჟის საკითხი გადაწყვიტა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, თუმცა როგორც აღმოჩნდა იგივე შემოსავლების სამსახურის ოფიციალური განცხადებით, უშუალო მისამართლებელი საფუძველი მინაერთის დემონტაჟის გახდა ცენტრალური ხელისუფლების, ამ შემთხვევაში შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილება, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ მინარეთი წამოეღო იმისთვის, რომ სასაქალო ექსპერტიზა ჩაუტაროს, თქვათ აწონოს, ну კიდე არც ტექნიკურად შეფასოს ეს საკითხი და გადაწყვიტოს რამდენად კანონიერად მოახდინა მან თვითონ ამ საკითხის გამბაჟება. ამ საინტერესო არის ის, რომ როდესაც რეინტეგრაციის სამინისტრო უთითებდა, რომ ეს ყო ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილება და ცენტრალურ ხელისუფლებას არ ქონდა რაიმე შეხება ამ საკითხთან დაკავშირებით, პრინციპში ეს არ მართლდება. საინტერესო არის ის, რომ თვითონ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სამდღიანი ვადამისანება ყოფილი, ანუ კანონთან შესაბამისობის მოყვანაში და დემონტაჟისთვის, თუმცა ეს არ
მართლდათ.
კი, მათ გაეგზავნათ და ჩაბარდათ. და საინტერესოა ის, რომ ანუ გამგებამ ჩაბარდა, თუმცა გამგებამ ამ საკითხის აღსრულება როგორც ჩანს არ დაიწყო. შემოსავლების სამსახურმა როგორც კი გაუგზავნა ეს გადაწყვეტილება, რამოდენიმე დღეში 21-ში ჩაბარდა თვით გაფრთხილება, რომ ეს გასვლითი სამუშაო ტარდებოდა და რამოდენიმე ხანში მათ ეგრევე დემონტაჟი დაიწყეს, ისე რომ ისინი სათანადოდ არც იყვნენ ინფორმირებული, რომ იმ დღეს ხდებოდა მინაერთის დემონტაჟი. კანონიერების საკითხი საბაჟო გადაწყვეტილების პრინციპში ეჩხერს დგება, საკითხი კიდე მოიხო ჩაღრმავს, ეს სპეციფიკური რეგულაციები და ჩვენ ჯერ ვერ მოვასწარით ამ საკითხის ზუსტად შესწავლა, თუმცა ზედაპირული შემოწმებით ჩანს, რომ გასვლითი შემოწმება არ გულისხმობს რაიმეს დემონტაჟს და ნივთის მიტანას, თქვათ, ადგილზე.
იმიტომ რომ მანამდე აი ეს შემოწმება არ ჩატარებულა.
საბაჟო გამბაჟება გაიარა კანონით დადგენილ წესით, მას უნდა გაევლოთ, თუმცა ესენი ამბობენ, რომ მათ სათანადოდ ვერ შეაფასეს ეს პროდუქტი, თვითონ მათ არასწორი კოდი მიენიჭეს, რის გამოც მისი დაბეგვრა მოხდა არასწორად. ამიტომ უნდა შეფასებული იყოს ეს რა საქონელია და მასთვის სათანადო კოდი მიენიჭებდა. იმისთვის რომ სახელმწიფო მის ვალდებულება თავის დროზე ვერ განახორციელა, ეხლა მათ გადაწყვიტეს მონტაჟი.
ეხლა კანონში
დემონტაჟი. კანონში გასვლითი შემოწმების ზუსტად არის განსაზღვრული რა მექანიზმი უნდა გამოიყენოს და იქ არც არის მითითებული, რომ ეს ითვალისწინებს ნივთის ამოღებას და იქ არის საუბარი სინჯის აღებაზე, ნიმუშის აღებაზე, შემოწმებაზე, დოკუმენტების ამოღებაზე, თუმცა ნივთის მთლიანად ამოღებაზე, ასე ვთქვათ, არც არის კანონში საუბარი. მითუმეტეს, რომ პრინციპში არსებითად დაზიანდა ეს ნივთი, იმიტომ რომ მას ის
რკინის სადგამი,
რკინის კონსტრუქცია და თეხის სადგამი, რომელიც მიწის ქვემოთ არის ამეზე დამონტაჟებული, ჩაფლული ხო ფუნდამენტისთვის. ეს არის სათავეშივე გადაჭრილი. მე ძნელად წარმოვიდგენი არის ტექნიკური ცოდნა უნდა ამას, მაგრამ ძნელად წარმოვიდგენია, რომ მათ შეძლონ შემდგომში მიტანა და რაიმენაირად დამაგრება, იმიტომ რომ პრინციპში ეს ფუნდამენტი მას ვეღარ დაიჭერს. ეს არსებითად ხო, მე მგონია, რომ არსებითად დაზიანდა ეს მინარეთი და ძალიან გაუჭირდება სახელმწიფოს შეძლოს ის, რომ უშუალოდ ამ მინარეთის მონტაჟი მარტკილას მოახერხოს.
თუმცა შემოსავლების სამსახური აცხადებდა,
რომ შეიძლება ის ამას გააკეთებს. თუმცა ეს რამდენად არის შესაძლებელი, არ ვიცი. ანუ საბაჟოს გადაწყვეტილების კანონიერების საკითხი ეშქვეს დგება ესე ზედაპირულად, თუმცა სამეორე საკითხია პროპორციულობა, რამდენად შეეძლო სხვა უფრო ნაკლებად დამაზიანებელი საშუალებით საბაჟოს იგივე ამ კანონიერ მიზნის მიღწევა და თქვათ შემოწმება, ხო? იმიტომ რომ თქვათ არსებობს კონკრეტული ტექნიკური აღწერილობა მინარეთის და შეეძლო სახელმწიფოს თქვათ ეს მონაცემები შეეკრიბა და თუ წონის განსაზღვრა შეჭდებოდა თქვათ სიმკვრივით მოსულობით ამ შემდეგ, ანუ ტექნიკურად ესე შესაძლებელი იქნებოდა. მაგრამ მეორე მხარე, ანუ ამ საკითხის დასკვნა არის ის, რომ ეს გადაწყვეტილება ცენტრალურმა ხელისუფლებამ მიიღო. ამიტომ თქვათ გადამისამართება რომ ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილება იყო პრინციპში არასწორია. მეორე საკითხი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქცევა.
ანუ მსმენელს რომ შევახსენოთ იმ დროს გარკვეულ მცირე ინციდენტს, არ ვიცი რამდენად მცირე შეიძლება ამას ეწოდოს, იმიტომ რომ რამდენიმე ადამიანი ყოველ შემთხვევაში ვრცელდებოდა ფოტომასალა ინტერნეტის საშუალებით, როდესაც ძიმე დაზიანებები ჰქონდათ ასე ვთქვათ ადამიანებს მიყენებული სხეულზე. სისხლჩაქცევები იქნებოდა ეს თუ სხვა ტიპის დაზიანებები. შენ თუ ნახე პირადად აი ეს ადამიანები, შენ თუ გაესაუბრე მათ ადამიანებს, აი რა დროს მოხდა ინციდენტი და რატომ?
პრინციპში, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაგეგმა გარკვეული სპეცოპერაცია, შეიძლება ვთქვათ, იმიტომ რომ როგორც ადგილობრივი ამბობენ, ძალიან დიდი რაოდენობით პოლიციელი და სპეცრაზმელი იყო მობილიზებული, რომელიც შეერაღებულები იყვნენ. და ვთქვათ, ჰაერშიც რომ ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ ჰაერშიც გაისროს და მოსახლეობა ამბობს 200-250 ადამიანი იყო. პოლიციელი იყო იქ მობილიზებული და ყველა შესასვლელები სოფელში და ძირითადი სტრატეგიული ადგილები, ასე ვთქვათ, აიდან ადამიანების შეძინება შეიძლება მომხდარიყო, ამიტომ იყო გადაკეტილი. მეტყვით ეს სოფელ ჭელას გვერდზე არის რამოდენიმე სოფელი, სადაც ასევე მუსლიმი ქართველები ცხოვრობენ და ისინი ამ მეჩეთში ლოცულობენ. შესაბამისად, თუ ამას გაიგებდნენ, რა თქმა უნდა, ისინი მოინდომებდნენ ამ ადგილას. მისად, ამიტომ პრევენციულად პოლიციამ დაგეგმა იმ გვერდზე, რომ არავის შესვლა იქ არ მოხერხებული იყო და გზები იყო გადაკეტილი, მაგრამ ჟურნალისტებიც კი არ შეუშვეს. ზოგადად ის რომ ჩვენ ახლა ვერ ვაფასებთ იმ სიტუაციას და პირველად ვიდეო მასალა ეს არგი მასალა არ გვაქვს დოკუმენტური, ამითაც არის განპირობებული. და ეს ხალხი მიეწარა მინარეთიდან შორს, ანუ ეს დემონტაჟის ხელს არ შეუშლი და იქ ხიდია ქვემოთ 200-300 მეტრში და ამ ხიდთან პოლიციის კორდონი იყო და საკმაოდ ესეთი კარგად დაცული სამფენად. თორემ ესენი ამბობდა შეგუშვით, გვანახეთ რა ხდება და იქ არიან 5 ადამიანები 65-70-ის, რა თქმა უნდა ახალგაზრდებიც იყვნენ. პოლიცია მისინ დააკავა. იმის გამო ისინი ცდილობდნენ არკოდენ და მინარეთისკენ მისვლას ცდილობდნენ, ისინი დააკავა და მათ მიმართ ძალა გამოიყენა და ჩვენ დავენახეთ მართლაც ძალიან ძიმე მდგომარეობაში დაზიანებული ადამიანები. და მოხდა
ისინი უბრალოდ ცდილობდნენ ახლოს მისვლას.
მათი განმარტებით ისინი ცდილობდნენ იმ ადგილას მისვლას, იმისთვის რომ ენახათ რა ხდებოდა და გარკვეული იყო სიტუაციაში. იმიტომ რომ მათთვის ძალიან მოულოდნელად მოხდა ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს რომ ეს სათანადო დაეგეგმა მათ ინფორმირება მოეხდინა, შესაბამისად ესეთი წინააღმდეგობა მათთან არ ყოფილა. თუმცა ეს ადამიანები არ იყვნენ შეერაღებული, ზოგი ყანიდან მოდიოდა, ზოგი სახლიდან და ამ დროს როცა პოლიცია შეერაღებული იყო და ისინი ამბობდნენ რომ კონდახებს გვირტყავდნენ და ხელკეტები ქონდათ და ანუ პოლიცია მათ წინააღმდეგ აშკარად არაპროპორციული ძალა გამოიყენა, ესე როგორც სადავოა მათი დაკავების კანონიერება, თქვენ თვითონ 6-ის მიმართ ადმინისტრაციული სამხედარო ან წრომანი ხულიგლამბით მიდის საქმე და 3-ის მიმართ ის
სამართლის.
თუმცა რაღაცა ნაწილი დააკავეს სამართლოს შენობას, ანუ ახალციხეში, როცა ისინი მივიდნენ აქციაზე და ეუბნებოდნენ რომ გაგვარკვევთ რა ხდება და სად არიან დაკავებული.
ანუ ეჩქვეშდება ამ ადამიანების დაკავების
სამართლოს კანონიერების საკითხიც. თუმცა მე მინდა რომ გარკვეულად თეორიულ შეფასებას
გავაკეთოთ. სანამ თეორიულ შეფასებაზე გადავიდეთ, მოდით მსმენელი რეკავს დიდხანს ნუვალოდინებთ. დილამშვიდობის მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
აი სამ შეკითხვას აგესალმებთ, ერთი მადლობა და გამოყენებს ხალხო დინოს. გიაზრში რომელიც სწორი გამარჯვებით ქართული საუბრობა, ერეგილე, აი თქვენთან გადასამაში შეიძლება თავშენ სიტყვას მოვლენა და ღონისძიება უფრო სწორი იქნება. დაგეგმოთ ის საუბრობ ღონისძიება და მოვლენა ის უფრო ფიზიკური და ბუნებრივი იქნება.
დიდი მადლობა. კითხვა თუ შეიძლება.
აი რა მაინტერესებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. აი, როდესაც შეადარეს მინარეთი ჩვენ, რამდენად მართალია კონფიცია გაარჩია მინარეთს და მეორე კიდე, აი თქვენი სამადგენი გადაცემები და საერთოდ ამას ესეი აი ჯოტაში უფრო ხელმურია და მოგავთ უფრო ცეცხლზე ნავთის დასმას. ხო შეიძლება უფრო სტანდარტული გამბეჭდოთ ეს საკითხებს და არ დავძაბნოთ ვითარება კიდე.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა შეკითხვისათვის.
პრინციპში მინარეთის ჯვართან შედარებას, ესე ზუსტ შედარებას ალბათ ვერ გავაკეთებ, უბრალოდ ისლამში მეჩეთის აუცილებელი ატრიბუტია მინარეთი. ახაც გასასვლელი
ხდება.
ხო, თუმცა ისინი საუბრობენ, რომ ამ შემთხვევაში იმისთვის, რომ ეს თანაცხოვრების მშვიდობიან თანაცხოვრების წესები არ დაარღვენ, მათ არც გამაძლიერებელი ქონდათ დაყენებული, არც მოლა, თქვათ იმ ადგილას არც არის ეს კონტრაქტი, არც იძლევა შესაძლოა რომ იქ ამიდას. ამიტომ ისინი ამით არ სარგებლობენ, ეს როგორც ატრიბუტი უბრალოდ ეტიკეტისთვის, რელიგიური ეტიკეტისთვის ჭირდებოდათ. რაც შეეხება საკითხის დაძაბვას, ხო, აი ზუსტად ეს არის საკითხი, რომელიც ხშირად თქვა იგივე ცენტრალური ხელისუფლებისგან ისმის, რომ ხო არ არის გარკვეული
პროვოკაციებზე საუბრობდნენ,
ან ისინი კონსპირაციის თეორიებზე საუბრობენ და ამ თეორიებით განხილვა ყველა ამ შემთხვევის ხდება რელიგიური კონფლიქტის, რომელიც დაფიქსირდა ნიგუზიანში, წინწყაროში, სამთაწყაროში, ციხის ძირის ინციდენტი და ეხლა. პრინციპში პირველი საკითხი, რომელიც ჩვენ უნდა ვთქვათ, როცა ამაზე ვლაპარაკობთ, არის ის, რომ ეს კონსპირაციის თეორიები არ არის თანმიმდევრული და როცა ჩვენ თვითონ ხელისუფლების ბრალეულობას ვხედავს და აი ამ ბრალეულობამ და სახელმწიფოს ქცევამ კიდევ უფრო დაიძაბა, აი თუ დინამიკა შევხედავთ ამ კონფლიქტების, ხო? საუბარი იმაზე, რომ აქ ვიღაცა ხელს უწყობს პროვოკაციას ამ პრობლემის და პრინციპში არ არის მართებული.
ძალიან არ დაგავიწყდეს მოკლედ რაზეც საუბრობდით, უბრალოდ მსმენელი მობილურით გვიკავშირდება და დიდხანს მოვალოდინებთ, დილამშვიდობის, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. ოდნავ ჩაუწიეთ რადიო მიმღებს და უკეთ გაიგებთ ჩვენს ხმას.
მე ალო.
გისმენთ, გავოდნო.
მე მისმენ?
დიახ, გისმენთ.
მაინტერესებს აი ეს ღონისძიება იმ რაღაცის დადგმა ადგილობრივ ან საერთოდ მთავრობასთან შეთანხმებული ქონდათ თუ არა, რომ უნდა დაედგათ და მართლა წინა გამომსვლის თანხები ამხელ აჟიოტაჟი რა უბედურება, რა მოსწება, მაგაზე მეტი ქვეყანაში არ არის გადასაწყვეტი და პრობლემები, ხალხი შიმშილით იყოცება და ამ მინარეზე სამი დღეა ის გასწდა რადიო და ტელევიზია.
დიდი მადლობა. იმ რაღაცას პრინციპში მინარეთი ქვია და არის პრინციპში წინა, დიახ.
ხო, პრინციპში იგივე თემა გზალდება, საკითხი არ არის, მე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბევრ ამას აჩვენებს, ეს კონფლიქტები ესაჩვენებს ჩვენ სახ ტიპოში არსებულ პრობლემებს, ეს აჩვენებს საზოგადოებაში არსებულ პრობლემებს და თუ ამ ყველა კონფლიქტის თქვა ანალიზ გავაკეთებთ, ჩვენ ხედავთ ადგილობრივი ქრისტიანები უმრავლესობა როგორ ქსენოფობიურ დამოკიდებულებას ავლენენ, როგორ მარტივია მათ დაუშვან დისკრიმინაცია და ადამიანი დაჩაგრონ და სახელმწიფომ როგორ ვერ შეასრულა საკუთარი როლი ამ კონფლიქტებში. ჩვენ თუ დავაკვირდებით თუ ნიგუზიანში, წინწყაროში, სამთაწყაროში სახელმწიფოს პრობლემა იყო ის, რომ ის ეფექტურად ვერ ერეოდა კონფლიქტებში და მან კონფლიქტ ის გადაწყვეტა რელიგიურ პირებს მიანდო, სეკულარიზმის ჩარჩოა დაიცვა, სამთაწყაროში პოლიციამ, როცა ადგილობრივი ქრისტიანები მუსლიმებს ხელს უშლიდნენ სალოცავში შესვლაში, სოფელში შესვლაში, არაფერს აკეთებდა, რომ ეს სამართლდარღო აღეკვეთა, ჩვენ ამ კონფლიქტში, აი ამ ევოლუციამ დავარქვეთ სახელმწიფო ქცევის. უშუალოდ სახელმწიფო ჩაერთო, რეპრესიული, სასტიკი რეპრესიული ზომები გამოიყენა სახელმწიფომ, მაშინ როდესაც ჩვენ უთითებდით ამ დრომდე, რომ სახელმწიფო მის როლს არ ასრულებს სხვა კონფლიქტებში, ის პასიურია და ის მის ვალდებულებებს არ ასრულებს, პოზიტიურ ვალდებულებებს, ჩვენ ვხედავთ, რომ ეხა სახელმწიფომ ნეგატიურად თვითონ მან ადამიანების მიმართ გამოიყენა ძალა, მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც კანონიერება და პროპორციულობა სადავოა და სხვა ადამიანების რელიგიურ გრძნობებს მიაყენა შეურაცხყოფა. თან საინტერესოა, რომ ქართველი მუსლიმების მიმართ უკვე დაგროვდა ძალიან ბევრი შემთხვევა, რომელიც მათში უკვე იწვევს სერიოზულ პროტესტს. წარმოიდგინეთ, თქვენ ამბობთ, რომ არ არის პრობლემა სერიოზული, მაგრამ არის საქართველოში დიდი ჯგუფი ქართველი მუსლიმების, რომელსაც მათ აქვთ ესეთი იდენტობა და მათ აქვთ ძალიან ესეთი გამძაფრებული მოქალაქეობრივი და პატრიოტული გრძნობები, ისინი ფიქრობენ, რომ არიან ქართველები და ასე შემდეგ და მათ ეუბნებიან, რომ თქვენი პრობლემა მნიშვნელოვანი არ არის და სახელმწიფო მათ მიმართ უკვე ძალიან ბევრი შემთხვევა დაგურულდა, რომელსაც უკვე ტენდენციის ხასიათი აქვს, თორსა მათ უფლებებს უბრალოდ არისავს სახელმწიფო. და გუჩგუში ჩვენ ვიხილეთ ის, რომ საბოლოოდ აი ამ პროტესტმა მიიღო იმ სახე, რომ ჩვენ მაშინ ჩავალთ აჭარაში, სადაც უმრავლესობა ვიქნებით, ისინი ბათუმში აქციების ჩატარებას აპირებენ, სხვადასხვა ჯგუფებს შეიძლება სხვადასხვა თქვა პროტესტი სხვადასხვაგვარად გამოხდენ, ამან მითუმეტეს თუ აი ჩვენ ტერიტორიული კონფლიქტების ჭრილში განვიხილოთ ამ ყველაფერს, ამას შეიძლება სერიოზული პრობლემები შექმნას და მე არ მესმის სახელმწიფო როგორ არაზღვევს ამ პრობლემას და რატომ არ ხედავს ამ საკითხს ასე სტრატეგიულად და როგორ შეიძლება გარკვეული კონსპირაციის და პროვოკაციის თეორიებით და ამ კონფლიქტების რაღაც დავიწროებით მას ეგონოს, რომ პრობლემას მოხსნის. მითუმეტეს, რომ სახეზე რელიგიის თავისუფლების სერიოზული დარღვევა და ამას დღეს თუ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები მიუთითებენ, ხვალ ამაზე სერიოზული პრობლემა შექმნება საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან.
სმენელი ყავს ყავაც პირდაპირ ხაზზე. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. სტუმარ მასპინძელს მთელ საქართველოს გილოცავ დღევანდელ დღეს და პატრიარქის ლოცვაკურთხევა არ მოვაკლეს და მარიამ ღვთისმშობლის ლოცვაკურთხევა რომ იწვიან საქართველოში და ერთი შეკითხვა მაქვს თამთა შულოს თქვენ ახალგაზრდები ხართ ახალგაზრდებმა ალბათ ახლა ჩვენ ასაკოვან ხალხზე უფრო მეტად უნდა დავიცვათ საქართველო მამული ენას არ წნევდა ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენ ოჯახში რო შემოვიდე თამთა მე თქვენ ოჯახში და როგორც მინდა ისე მოიქცე თქვენ ამას ნებას დამრთავთ საქართველოში რო შემოდიან ამდენი ხალხი გურმე ქვეყანაში ჩახვალ იმ ქვეყნის ქუდი უნდა დაიყურო და ყველა თავის შყვაზე რო დადის ამ საქართველოში ეგ მოსაწონია ქართველებმა და ახალგაზრდებმა კინაჩოლე დაიცავით მამული ენა სარწმუნოებას უყველონ და მიხედათ საქართველოს საქართველო ასე ყველა საჯიჯგნი არ არის და ყველას ხელწამოსაკრავი ჩვენ გვაქვს ჩვენი ტრადიცია ჩვენი სიყვარული ჩვენი სტუმარ მასპინძლობა ჩვენი ადათი და ჩვენი ქართული მანდილოსანი და რაინდები ყავს და ყველაფერი კარგათავარ და მოგესალმები და რომ ასეთი რამე არ ყოფილიყოს ჩვენთან არასდროს როგორც თქვენთან ახლა ყოველ რადიოში ისმის ყოველთვის როგორ შეიძლება ასეთი არეულ დარეულობა რომ ისმოდეს თქვენს გადაცემაში
დიდი მადლობა სმენელს პრინციპში ეს ადამიანები არ საიდან მოსულები არ არიან ისინი არიან მკვიდრი საქართველოს მკვიდრი მოსახლეობა ხო
ისინი არიან ქართველი ზუსტად ეს არის აი ეს დისკურსი ქნის პრობლემას და ქართველი მუსლიმების აჭარელი მუსლიმების მართლა ეს ყველაზე მეტად პრობლემური ანუ ისინი ჩვენ უნდა გავიაზროთ რომ ჩვენი სახელმწიფო არ არის თეოკრატიული ჩვენ ვართ სეკულარული სახელმწიფო რაც ნიშნავს რომ ყველა რელიგიური კუთვნილების ადამიანს აქვს ადგილი და მოქალაქეობა ეს უფრო მაღალი იდენტობაა რომელიც ყველა ადამიანს აძლევს ასე თქვა საკუთარი უფლებები და თავისუფლების სარგებლობის შესაძლებლობას ვიდრე რელიგიური კუთვნილება ეს ადამიანები არიან ქართველი მუსლიმები მათ ასეთი იდენტობა აქვთ და მათ აქვთ უფლება ისარგებლონ ყველა იმ უფლებით ყველა იმ თავისუფლებით რომელსაც საქართველოს კონსტიტუცია საერთაშორისო ხელშეკრულებები იცავს ჩვენ უკვე ვაღიარეთ რომ ვართ ლიბერალური დემოკრატია ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ არ ვართ თეოკრატიული სახელმწიფო სადაც უნდა ჩვენ ადამიანებს ინდოქტრინაცია მოახდინოთ და ყველა გავაქრისტიანოთ ჩვენ ყველა რელიგიურ კონფესიას ვცემთ პატივს და ჩვენ ვამბობთ რომ ისინი ზუსტად ისეთივე მოქალაქეები არიან როგორც ყველა სხვა დანარჩენი და ესეთი არჩევანი დემოკრატიულ სახელმწიფოში იმიტომ კი არ გაკეთა რომ ეს ვთქვათ გარედან მოგვახვიეს ეს თეორია ან ეს გამართლებულია იმისთვის რომ თქვენ იცით რომ თეოკრატიული სახელმწიფოებში იქნება სერიოზული პრობლემები რელიგიური ომები ადამიანების ჩაგვრა სწორედ იმიტომ წარმოიშვა რომ ერთ ჯგუფს გონია რომ რომელიც არის უმრავლესობაში რომ ისფლობს ჭეშმარიტებას და ეს ჭეშმარიტება უნდა დაამკვიდროს აქ და ყველა სხვა თეორიას ცოდნას ადამიანის მწამს იდენტობას უარყოფს ჩვენ თუ ასე გავაგრძელეთ და სახელმწიფომ ამას ხელი არ შეუშალა და მან კაცრად სეკულარული პოლიტიკა არ გაატარა და ის არ გახდა გარანტი მან პირდაპირ შემოიტანა რომ ის არის სეკულარული სახელმწიფო და ეს თეორია უნდა აშკარად დაამკვიდროს ძალიან ნიშანდობლივი ვიცით რა კონფლიქტების თეორიული ანალიზი აჩვენებს რომ ადგილობრივი უმრავლესობა ისე როგორც ადგილობრივი სამღვდელოება თვლის რომ მათ ამ პოლიტიკურ წესრიგში აქვთ შესაძლებლობა რომ თავის თავი გაიტანონ და ამ შემთხვევაში მოახდინონ ინდოქტრინაცია ეს ადამიანების საკუთარ ჯულზე მოაქციონ და ეს ინდოქტრინაციის პროცესი ძალიან შესახები ამაზე ჟურნალისტები დაინტერესდნენ ჩემი აზრით და ამას სათანადო ყურადღება უნდა მიაქციეს სერიოზული პროცესი მიდის ქართველი მუსლიმების მიმართ ეკლესიის თუ ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან იმისთვის რომ მოხდეს მათი ვთქვათ რელიგიის წამსის შეცვლა და სხვადასხვა სოციალური ნორმებით თუ სხვადასხვა ვთქვათ იდეოლოგიური მექანიზმებით ისე როგორც კონფლიქტები როდესაც სახელმწიფო არ უჭერს ამ ადამიანებს ხარს ხო ფაქტია სახელმწიფო რევერანსებს უკეთებს ერთ დომინანტ რელიგიურ ჯგუფს და ის არაფერს აკეთებს მუსლიმების უფლებების დასაცავად ანუ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში უკვე მხარე გამოდის ამ კონფლიქტებში ანუ ის აღარ არის ნეიტრალური არბიტრი რომელიც უფლებების დაცვის გარანტორია სახელმწიფო
თამთა შენ ახსენე რომ სახელმწიფო არაფერს აკეთებს მათი უფლებების დაცვის ისო ნიგზიანი იყო ერთ-ერთი ყველაზე და სამთაწყარო ყველაზე უახლესი ასე ვთქვათ ფაქტი როდესაც იქ მოხდა გარკვეული უფლებების დარღვევა სწორედ მუსლიმების მიმართ თქვენ შეისწავლეთ ეს ფაქტები და გარკვეული დასკვნებიც გქონდათ ამასთან დაკავშირებით რა მდგომარეობა არის თუ მიმდინარეობს რაიმე ტიპის გამოძიება და რა ხდება საერთოდ იქ მქონდა ფიზიკურ დაპირისპირებას ადგილი
ძალიან ნიშანდობლივია ნუ ერთი საკითხი როდესაც ადგილობრივი ქრისტიანები ნიგზიანში სალოცავში შეوارნენ მუსლიმებს და ეს იყო კერძო საკუთრება სამართლებრივად როდესაც სამთაწყაროში ადგილობრივი ქრისტიანებმა ხოზრევანიძეს სახლში შეوارნენ დაემუქრნენ და ძალადობის მუქარა განახორციელეს. როდესაც სოფელში სხვა მუსლიმები არ შეძლეს გადაუკეთეს, პოლიციამ არაფერი გააკეთა ამ სამართალ დარღვევების აღსაკვეთად. და მას როდესაც მუსლიმების სოფელში მინარეთთან მივიდა პოლიცია, იმ დემონტაჟი უნდა და უბრალოდ მივიდნენ ადგილობრივი მუსლიმები, რომ გაერკვიათ რა ხდებოდა. პოლიციამ ისინი სასტიკად სემა დააკავა, მათ ჯარიმები დააკისრა და სამის მიმართ სისხლის სამართლებრივი წესით დევნა მიმდინარეობს.
სახელმწიფოში მსგავსი არაფერი.
ნიგზიან ქრისტიანებს მათ არანაირი არა თუ ადგილზე არ მოხდა სამართალ დარღვევა, არამედ ერთ შემთხვევაში ინგვიზიანში ამბობა, რომ დანაშაულის ნიშნებს ადგილი არ ქონია და ვიდეო კადრები აჩვენებს დანაშაულის ნიშნებს კონკრეტული პირის ქსელებში, მაგრამ სახელმწიფომ ეს არ გააკეთა. სახელმწიფო ის რაც უთანასწორო მდგომარეობაში მყოფი პირების მიმართ, რომლებიც ამ შემთხვევაში ჩავთვა თუ არის უმცირესობა უთანასწორო მდგომარეობაში და არის დაჩაგრული, სახელმწიფო მის რეპრესიულ მექანიზმებს იყენებს მას მიმართ და დომინანტი რელიგიური ჯგუფის მიმართ, რომელიც ლახავდა და იყო აგრესორი ამ კონფლიქტებში, სახელმწიფო მათ აღსაკვეთად არაფერი არ გააკეთა. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა წავიკითხოთ სახელმწიფოს ქცევა და სახელმწიფოს პოლიტიკა? და ადგილობრივ ცენტრალურ ხელისუფლებაში ადამიანის უფლებათა კომიტეტი საუბრობდა იმაზე, რომ რელიგიათა ამ შემთხვევაში რელიგიური უმცირესობის უფლების დარღვევას ადგილი არ ქონია.
დიახ,
სახელმწიფოს პოზიცია არის ამგვარი: სახელმწიფომ თუ არ შეცვალა, თუ სახელმწიფომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ის თანამშრომლები, რომელიც არაპროპორციულ ძალას არ გამოიყენა, არ გაათავისუფლა და სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ დააკისრა. თუ სახელმწიფომ სწორი გზავნილები არ გააგზავნა საზოგადოებაში რელიგიის თავისუფლების დაცვასთან დაკავშირებით, ჩვენ შევავთ სერიოზულ ჩიხში და სერიოზულ პოლიტიკურ კრიზისში და წეს ანუ შეძბა სისტემურ კრიზისშიც, როდესაც ჩვენ შეძბა მივიდეთ იმამდე, რომ ლიბერალურ წესს ხელისუფლება ვერაპარებს.
დიდი მადლობა, ეს გახდათ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. ჩვენ სოფელ ჭელაში განვითარებულ მოვლენებზე საუბრობდით, იქ მინარეთის დემონტაჟი განახორციელა შემოსავლების სამსახურმა. შეგახსენით, რომ ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დიდი სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულთან გახდათ გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 20 და წუწე ნინო როდონაიასთან ერთად. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.